Pembacaan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 16 ayat yang kedua dan 6. Mana sabat? Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya daripada apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, turut Injil Matius pasal 21 sampai dengan 16, dan saya mau ajak saudara untuk membuka hati dengan sungguh, agar saudara dapat mengikuti khotbah ini, ya. Karena ini kisah panjang, tidak akan saya ulang lagi pada waktu berkhotbah, ya. Tetapi ini kisah yang akan kita renungkan bersama. Mari kita buka hati kita, Matius pasal 20 ini, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerima menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu, katanya. Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, yang mengerti, memahaminya, menyimpan di dalam hatinya, memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Not fair. Ya, sesudah itu tema kita hari ini. Bacaan kita membawa kita banyak umat Allah bersungut-sungut. Bersungut-sungut bukan hanya satu dengan yang lainnya, bukan hanya bersungut-sungut dengan Musa. Bacaan kita pertama bagaimana umat Allah bersungut-sungut juga kepada Tuhan. It's not fair. Salah satu sungut-sungut dalam kehidupan kita mengingatkan saya kepada teman saya, seorang pelatih dari basket bola siswa secondary school. Dia berkisah dalam betapa seringnya setiap kali dia melatih, dia mendengar ucapan dari siswa itu, it's not fair. Apabila dia meminta beberapa siswa itu berlatih untuk bertahan, sementara yang lain berlatih untuk memberikan lemparan bebas, maka segera dia akan mendengar suara, it's not fair. Jika dia mengizinkan satu tim menyerang lebih lama daripada tim yang lain yang harus bertahan, juga akan segera mendengar, it's not fair. Dan pada waktu teman saya ini juga mengajak saya untuk ikut melatih badminton untuk siswa, saudara. Dan saya pun juga mendengar ternyata hal-hal yang sama. Kalau beberapa mereka saya minta yang menjadi pelempar bola, sedangkan yang lain yang menerima bola, pelempar bola, it's not fair. Apalagi kalau kok sudah berserakan begitu rupa dan minta untuk dikumpulkan, maka yang mengumpulkan it's not fair. Sejujurnya saudara, kita mudah sekali berpikir ini dan itu tidak adil. Pada waktu saya menemani teman dari Amerika ini untuk berwisata di Indonesia, pergi ke Jogja, pergi ke Borobudur, ke Bali, saudara, it's not fair, dia berkata gitu ya. Pada waktu masuk ke loket wisata Borobudur, karena biasanya penyedia jasa wisata itu memperlakukan berbeda antara wisata lokal dengan wisata mancanegara. Loketnya juga beda. Dan pada waktu kemudian saya melihat harganya itu memang, dan masuk ke Borobudur, sudah lokal, dan hanya sedangkan untuk wisata mancanegara harus bayar dalam kurs dolar, dan harganya itu seperti it's not fair, katanya begitu ya. Tetapi saya mencoba berkata, ya kalau dihitung dengan nilai tukar rupiah dengan dolar yang kamu bayar, masih tetap wajar ya, masih tetap wajar. Tapi akhirnya saya juga coba berbalik bertanya kepada dia, kurs rupiah dibanding dengan dolar, Indonesia termasuk negara miskin dibanding dengan Amerika. Tapi kenapa student, international student yang datang dari Indonesia masuk ke Diansa, masuk bayar sama tidak dengan permanent resident di sini? Jauh bukan? Ya? Orang Indonesia international student bayar jauh lebih tinggi, saudara, dibanding dengan saya. Kenapa? dia jawab, ya karena penduduk kan sudah bayar teks, ya, ya itu subsidi dari pemerintah teks kita itu, ya. Dan mereka katakan orang-orang student yang datang ke Amerika itu anak bos-bos yang tidak kalah kaya dengan kelas menengah orang Amerika. Saya juga tanya, kenapa ya tiket orang Amerika uang lebih banyak dibanding Indonesia, tapi tiket pesawat Amerika Indonesia, Indonesia Amerika dibanding Indonesia Amerika balik mahal mas, mahal mana sudah Indonesia, karena it's not fair gitu kan ya. Ada banyak hal saudara kita berpikir it's not fair dalam kehidupan kita ini. Tapi hari ini kita mau diajak untuk merenungkan ya, berapa banyak dalam hidup ini kita sering berkeluh kesah ya. Mungkin ini cerita agak kotor saudara ya, tetapi teman-teman saya, teman SMA saya ada yang sekarang ini menjadi pemilik dari house production film ya. Kadang bikin sinetron tapi lebih banyak dia memproduksi iklan-iklan ya. Dan dia pernah tentu ini berkelakar ya, berkelakar. It's not fair, ini tidak adil. Di mana keadilan iklan katanya itu? Produk iklan karena itu yang diproduksi. Dia bertanya kemudian. Iklan sampo. Apa yang diperlihatkan? Keindahan rambutnya, bukan? Kemudian dia berkata, iklan obat tetes mata. Apa yang ditunjukkan? Keindahan matanya. Iklan pasta gigi. Apa yang ditunjukkan? Keindahan gigi dan senyumnya. Lalu saya diminta untuk membuat iklan pembalut wanita. It's not fair ternyata. Tidak boleh untuk memperlihatkan keindahan yang dibalut, bukan? It's not fair. Berapa banyak sungut-sungut keluh kesah it's not fair ini. Sampai teman saya Romo dari Katolik juga pernah berkelakar dengan saya. Dia berkisah konon katanya suatu hari Rasul Petrus itu karena dia diyakini dalam gereja Katolik sebagai pemegang kunci kerajaan surga, bukan? Dia kemudian diminta untuk mengambil keputusan karena ada dua orang yang sedang menghadap apakah dia masuk ke neraka atau surga. Dan ternyata yang satu pendeta dan yang satu lagi sopir. Setelah Rasul Petrus menimbang begitu, akhirnya dia berkata, yang satu langsung masuk ke surga, yang satu masuk ke api penyucian dulu. Nah orang Katolik yakin ada api penyucian, bukan? Ya, masuk api penyucian. Ada yang bertanya? Sang pendeta tentu sudah angkat tangannya. It's not fair, dia bilang begitu. Mungkin Bapak, meskipun pemegang kunci surga belum tahu, saya ini pendeta, ya. Romo. Berdoa tiap hari, memimpin kebaktian, mengusir setan, mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang, menyampaikan firman Tuhan. Apa yang kurang dari saya? Hanya begitu. Lalu Santo Petrus kemudian, sudah cukup kok melontarkan kritik dan pertanyaan. Ingat, ini sopir itu bekerja dari pagi sampai petang. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia harus mengejar setoran. Dan karena dia harus mengejar setoran itu, dia harus membawa mobilnya ngebut dan kadang sisak begitu rupa. Dan oleh karena sisak dan kebut itu, setiap penumpang yang ada di dalamnya, mereka akan berpegang dengan keras dan ingat Tuhan semuanya. Ya Tuhan, kasihan kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Semuanya ingat dan berdoa kepada Tuhan. Sedangkan kamu, setiap kali kamu memimpin kebaktian seperti saya ini, memang sunyi senyap. Semuanya manduk-manduk, tetapi tidur semuanya. Ya ini cukup dari Romo saya. Ya. It's not fair, saudara. Nah, mari kita renungkan bersama bacaan kita hari ini. Begitu banyak kita sering meneriakkan tidak adil, demikian pula kalau kita baca di dalam Alkitab, umat Tuhan juga sering demikian. Perumpamaan Tuhan yang lain, orang diberi 5 talenta, yang satu diberi 2 talenta, yang satu diberi 1 talenta, yang satu talenta kemudian bersungut-sungut, dan juga it's not fair. Kenapa dia 5, 2? Padahal Tuhan katakan, mereka masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Sanggupannya memang hanya satu, saudara. Diberi 2 malah dia sesuai dengan, tapi kita merasa it's not fair. Dan kisah yang berikutnya, pada waktu anak yang hilang datang dan pulang, dan bapaknya menyambutnya dan memestakannya bersuka cita, kakaknya melihat hal itu panas hatinya dan kemudian bersungut-sungut melihat kemurahan hati bapaknya kepada anak yang hilang. Dia bersungut-sungut dan marah. Seluruh hidupku aku mengabdi kepada Bapa dan seterusnya. Tidak pernah aku memperoleh pesta seperti ini. Dia preman, orang berdosa. Dan kau menyambut dengan pesta seperti itu. Yunus juga marah kepada Tuhan. It's not fair. Pada waktu Tuhan juga membatalkan untuk menjungkir balikkan Niniwe, bukan? Niniwe beroleh rahmat dan belas kasih Tuhan. Yunus marah. Kenapa tidak dijungkir balikkan? Dan sebuah perusahaan mempunyai 3 orang sopir. Karena diberkati aktivitas bisnisnya semakin meningkat, akhirnya dia merekrut kembali 1 sopir. Jadi ada 4 sopir di perusahaan itu. Dan satu hari, saudara, perusahaan ini mendapat grand prize sepeda motor dari bank. Manager personalia kemudian berkonsultasi dengan atasan dan akhirnya membuat keputusan untuk memberikan rahmat anugerah kepada pekerja yang baru saja masuk beberapa bulan untuk membeli grand prize sepeda motornya itu dengan harga yang murah dengan dicicil. Dasarnya oleh karena yang 3 yang lain sudah punya sepeda motor, sedangkan yang ini sudah beberapa bulan bekerja, dia harus berangkat dari rumah ke kantor berjam-jam dan pulang juga demikian, harus pindah beberapa kali kendaraan umum. Jadi dengan rahmat dan anugerah orang ini kemudian diberikan sepeda motor ini dengan murah dan dicicil. Dan bagaimana perasaan daripada sopir yang keempat ini, menerima rahmat ini. Bersuka cita, kan? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi apakah yang 3 ini bisa memiliki hati yang sama bersuka cita melihat manajer memberi rahmat kepada sopir keempat ini? Yang 3 bersungut. Mereka menjumpai manajer dan berkata, saya bekerja bertahun-tahun di tempat ini, tetapi saya tidak pernah menerima hal seperti ini. Ini baru kerja beberapa bulan, sudah mendapat. Kami tidak terima. Kalau perusahaan ini adil, kami juga semua harus diberi sama harganya dan cicilan yang sama. Itu namanya baru adil. Saudara, itulah kisah yang sedang kita baca juga, saudara. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini kita melihat perasaan yang sama terjadi. Orang yang bekerja oleh karena rahmat diberi daripada dia nganggur. Sehari ini dia dipanggil, ada yang dipanggil mulai jam 6 pagi. Lalu ada yang jam 9 pagi, ada yang mulai jam 12 pagi, jam 12 siang, ada yang kemudian jam 3 siang. Lalu ada yang dipanggil. Kenapa kamu diam saja sahabatnya? Tidak ada yang saya ingin. Keluarga saya butuh pekerjaan. Baik, kamu bekerja. Jam 5. Sampai jam 6. Jadi yang terakhir ini bekerja hanya 1 jam saja. Lalu tiba pembayaran. Tidak tahu kisah ini. Sebenarnya kalau dibalik tidak ada masalah. Dibalik mulai dari bayarnya, mulai dari yang jam 6 pergi. Ya, yang terakhir bilang, sekarang karena ini hanya belas kasih, seharusnya kamu hanya bekerja 1 jam, tapi tetap diberi. Mungkin tidak ada masalah, tapi kisah ini dibalik. Kan? Ya. Jadi yang bekerja 1 jam, terakhir dipanggil lebih dahulu. Diberi $1. betapa gembira dan sukacitanya, saudara, kan? Dia hanya bekerja satu jam, tetapi menerima satu dinar. Semua yang melihat, yang bekerja sejak jam 6, jam 9, wah bersukacita. Bekerja satu jam dapat $1. Saya sudah kerja sejak jam 6. Jadi dia pikir, wah ini rezeki nomplok, bukan ya? Kalau dia satu jam $1, saya sejak jam 6 pasti $12. Ya, jadi mungkin dia kemudian segera tulis SMS dengan istrinya, wow, dasar rezeki, tidak lari kemana-mana. Mungkin beberapa juga langsung berkata, habis ini kita akan dinner, kita langsung ke midnight sales, baju-baju lagi murah, buy one get one free, buy two get one free, ajak abah, ajak Amah, ajak teteh, ini rezeki nomplok, ajak ujang juga, entrep, intin, mungkin begitu, God bless you. Tapi pada waktu kemudian dipanggil, saudara, ternyata mereka sama-sama dapat satu dinar. Maka keluarlah sungut-sungut itu. Tidak kurang, tidak lebih, ternyata satu dinar. Mereka terkejut. Mereka mulai bersungut-sungut dan mereka berkata kepada pemilik dari tuan kebun anggur, "Tuan, orang ini hanya bekerja satu jam menerima upah satu dinar. Sedangkan kami ini bekerja sehari suntuk dari pagi sampai petang menanggung panas terik matahari, kelelahan, kehausan, angin. Aku bayar satu dinar. It's not fair." Saya rasa memang, saudara, kalau kita lihat dalam segi keadilan, membayar setiap orang dengan upah yang sama tanpa melihat berapa lama mereka bekerja dan berapa banyak yang mereka hasilkan, memang tidak adil, kan? Bagaimana kita memahami perumpamaan ini? Siapa tuan pemilik kebun anggur di sini? Siapa pemilik tuan kebun anggur dalam perumpamaan ini? Siapa? Allah, bukan? Allah. Jadi sistem pembayaran ini mencerminkan bukan nilai-nilai dunia, tetapi ini mau berbicara mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Karena perumpamaan ini berkata, hal kerajaan Allah adalah seperti ini. Jadi secara kita diajak untuk melihat nilai-nilai kerajaan Allah. Dan apakah Allah tidak adil? Sedangkan Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adil, Allah itu senang dengan keadilan. Dia mencela umatnya yang tidak berbuat adil, yang mengabaikan keadilan. Dia Allah yang memerintahkan umatnya untuk mengejar keadilan. Tapi Tuhan ini membayar satu dinar sama semuanya. Tapi bagaimana kita memahaminya? Saudara, mari kita lihat bacaan kita dengan jeli, saudara. Tuhan itu dikatakan telah membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Dan itu pun anugerah buat para penganggur pada waktu itu. Sehari satu dinar. Itu sudah kesepakatan. Jadi satu dinar untuk satu hari. Lalu, kalau kita, gimana ketidakadilannya? Bukankah adil itu berarti orang berpegang kepada janji dan kebenaran, kan? Adil itu berarti memberikan apa yang menjadi hak dari orang itu dan sesuai dengan perjanjian. Satu hari, satu dinar. Jadi Tuhan itu berpegang kepada kebenaran. Itu berarti adil. Tuhan itu telah memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja itu. Itu pun anugerah buat para penganggur pada waktu itu. Satu dinar. Itu sebabnya Tuhan di sini berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita ini telah sepakat sedinar sehari. Jadi Bagaimana saudara-saudara, apa persoal? Di mana letak persoalannya kalau demikian? Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat buka hati ini dengan serius, saudara-saudara. Kalau Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Seperti memiliki kemurahan hati itu. Menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ini tidak memiliki kemurahan hati. Hidup kita ini akan bersungut-sungut melihat orang yang beroleh kemurahan di dalam Tuhan. Jadi letak persoalannya di sini adalah perasaan diperlakukan tidak adil. Bukan karena ada orang memperlakukan dia tidak adil. Perasaan ini muncul oleh karena dia melihat orang lain mendapat belas kasihan dan rahmat dan anugerah. Sekali lagi saudara-saudara, ini persoalan serius dalam hidup kita manusia yang ada dalam dunia ini. Perasaan diperlakukan tidak adil bukan karena dia ada orang memperlakukan dia tidak adil. Tetapi oleh karena melihat ada orang lain yang mendapat belas kasih dan rahmat dan kemurahan. Hatinya jadi panas dan bersungut-sungut. Dan itulah pola pikir yang salah. Inilah pola pikir dunia. Ini bukan pola pikir dari kerajaan Allah. Pemilik kebun anggur itu mengingatkan bahwa ia berdaulat karena dia itu murah hati kepada para penganggur. Penganggur ini meskipun jam 5, tapi dia butuh makan. Istri anak-anaknya menunggu dan dia berkata, kenapa kamu diam saja? Tidak ada orang yang merekrut aku untuk bekerja. Semata-mata anugerah dan belas kasih. Tuhan ini berkata, baik, kamu ikut bekerja. Aku pemilik anggur, bebas untuk memberi anugerah dan rahmat kepada siapa saja. Maka Tuhan ini kemudian berkata, atau iri hatikah engkau? Berapa banyak dalam hidup ini kita bersungut-sungut oleh karena iri hati dalam hidup kita ini. Atau iri hatikah kamu karena aku ini bermurah hati kepada orang ini? Sudah, mari kita jawab jujur. Ya, inilah persoalannya, bukan? Mereka itu iri hati. Hati mereka terbakar. Melihat manajer personalia bermurah hati, kasihan dengan orang sopir yang harus berjam-jam berganti-ganti kendaraan. Orang tidak bisa masuk dalam sukacita orang yang diberi kemurahan hati. Tetapi justru marah, bersungut-sungut, kecewa. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal seperti itu. Mengapa? Ini persoalan saya. Mengapa? Perasaan seperti itu muncul dalam hidup manusia. Karena manusia sering merasa lebih baik, lebih berjasa daripada orang lain. Mereka merasa bekerja lebih lama, mereka lebih produktif, mereka lebih sungguh-sungguh, mereka lebih lelah dari pekerja yang bekerja di satu jam saja, dari jam 5 sore sampai jam 6. Oleh karena sepantasnya kami harus dibayar lebih banyak, bukan anugerah, tetapi upah dari jerih lelah dan jasa saya ini. Saudara, inilah pola pikir yang sedang dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan nilai kerajaan Allah tidak didasarkan dari kuat dan gagah kita. Kalau kita semua masuk ke dalam kerajaan surga, dan besok kita akan merayakan tubuh dan darah Tuhan. Bukan karena kita ini hebat dengan amal saleh dan jasa kita. Bukan karena prestasi, bukan karena perbuatan baik. Semata-mata anugerah dan karunia Tuhan kepada kita ini. Saudara, Allah berkata, aku menaruh belas kasihan
kepada siapa yang mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang bermurah hati. Itu hati Bapa, itu hati Tuhan, itu hati Allah, selalu memberi anugerah, bermurah hati, bukan karena jasa kita ini.
Itu berarti, saudara, kemurahan Allah tidak dapat dibeli. Kalau orang-orang itu juga masuk dalam ladang pekerjaan Tuhan, bukan karena jasa mereka itu. Dan Yesus menutup perumpamaan ini dengan pernyataan yang luar biasa. Ya, mari kita buka hati kita. Yang terakhir menjadi terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Apa artinya? Mari kita garis bawahi. Orang yang mengandalkan kemurahan anugerah Allah semata-mata akan mendapat tempat yang terutama. Sedangkan orang yang menuntut upah dalam hidupnya mengikut Tuhan, dia menuntut upah kepada Allah berdasarkan jasanya, amalnya, persembahannya, usahanya, semua dedikasinya yang dilakukan, dia akan mendapat tempat yang paling akhir. Saudara, mari kita bersama-sama lihat. Jangan kita pernah merasa diperlakukan tidak adil ketika kita melihat orang lain beroleh kemurahan dari Allah. Mari kita akhiri. Hayati kata murah hati ini, itulah yang ingin Tuhan kita semua menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau kita ini memiliki hati yang murah hati. Kalau saudara ingin berbahagia, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kalau saudara tidak punya kemurahan hati, hati saudara akan terus marah, bersuot-suot, marah, it's not fair. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Dan bahasa Yunani murah hati itu, elimon. Artinya, berbelas kasihan. Kita berbelas kasihan. Orang ini tidak bisa kalau diandalkan jasanya akan beroleh. Tapi semata-mata dia diberi bukan karena jasanya. Itu belas kasihan. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani aslinya, kata itu keset. Keset itu, saudara, berarti kemampuan untuk menempatkan diri kita dalam pribadi orang lain sehingga kita melihat, berpikir, dan merasakan menurut mata dan pikiran orang itu. Ini kalau dalam psikologi disebut empati. Jadi kalau saudara jadi tiga sopir, melihat satu sopir ini, saudara masuk ke dalam hatinya, melihat pergumulannya, melihat masalahnya, dan saudara-saudara akan memiliki hati yang bersuka cita sama seperti sopir yang mendapat anugerah ini. Itu namanya berbelas kasih. Saya tidak menempatkan saya bekerja 3 tahun sudah, 4 tahun ini baru 3 bulan, saudara berfokus hanya kepada diri sendiri. Tapi kalau saudara punya belas kasihan, saudara keluar dari diri sendiri, saudara masuk dalam penderitaan orang itu, masuk dalam masalah orang itu, sehingga pada waktu saudara tahu masalah dan persoalannya, waktu dia menerima anugerah, saudara bukannya bersungut-sungut marah dan iri hati, justru kita bersuka cita karena persoalan dan masalah penderitaan orang ini diatasi. Tetapi saudara, dalam bacaan kita tidak demikian. Kita lihat dalam bahasa Inggris, belas kasih itu diterjemahkan dengan compassion. Compassion. Itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin, pati dan cum. Yang berarti, saudara, itu pati dan cum itu berarti menderita bersama dengan orang itu. Jadi kalau kita ingin compassion, orang bukan saudara yang menderita. Tapi kalau kita berkompassion, bermurah hati, saudara merasakan penderitaannya itu sebagai penderitaan saya juga. Berbela rasa, compassion, murah hati. Nah, sekarang sehari ini, Mari kita tutup. Sekarang kita tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak terus bersungut-sungut. It's not fair. Coba tempatkan diri kita ini pada posisi orang lain. Itulah yang akan kita rayakan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan tubuh dan darahnya karena dia empati. Dia menempatkan dirinya bagi kita sebagai orang berdosa, sehingga dia menanggung dosa kita. Itulah kemurahan hati, itulah anugerah. Yesus bukan orang berdosa, tetapi dia menanggung dosa kita. Karena dia masuk persoalan kita, menjadi persoalan dosa kita, menjadi dosanya yang ditanggungnya. Dari itulah compassion, itulah hati Tuhan, itulah hati Tuhan Yesus. Agar kita semua memiliki hati seperti itu, sehingga kita berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan inilah suatu perintah bagi kita, kemurahan hati. Kalau kita mau terus makin serupa dengan Kristus, mari kita miliki kemurahan hati. Berbahagialah orang-orang yang murah hatinya. Amin.